Kırsan'da geç saat 6 civarı efirde Azatlık Radyosu. Tamaslar urmatu karmandar Azatlık Radyosu'nun geçki ukturuların sunuştayız. Aldıdağı yarım saatte Azatlık'tın çoğucay türmögün uktururuz. Bu nöret kavarçılarız Bişkek Jılуулук Электр Борборундагы кырсыктан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы андагы ош кыйыштарды түйүнөн иликтеди. Ошондой эле алдыда Ленинграддагы курчоодон аман калып кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер Анна Кутанова тарыхына кайрылып кепке тартабыз. Биз менен болуңуздар. Алгач дароо акыркы жаңылыктарды угуп алсак, аларды Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чаткал менен Алабуканын жашоочулары аймактагы алтын казуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сакташына көзөмөл жүргүзүүнү талкуулаган элдик жыйынга чогулушту. Митинг бүгүн Терексай айыл аймагында болду. Ага саясатчы Адахан Мадумаров катышты. Тургундар жогорудагы талап менен президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышкан. Бүгүнкү жыйынга өкмөттөн, жергиликтүү бийликтен адамдар чакырылганы айтылды, бирок алар келбегенин уюштуруучулар Азаттыкка кабарлашты. Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. 328 орунга 7000 талапкер аттанышууда. Шайлоого катышып жаткан 320 партиянын, альянстардын жана көз каранды эмес талапкерлердин аты жазылган 88 тизме даярдалды. Эксперттердин божомолуна караганда, азыркы премьер-министр Хайдар Аль-Абади башкарган Насыр жана вице-президент Нури Аль-Малики жетектеген мыйзамдуу мамлекет альянсы жеңип чыгышы ыктымал. Өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүнө карабай, доошканалардын биринде теракт жасоо аракети болду деп жергиликтүү каналдар кабарлашты. Жарылдыргыч зат жана автомат менен куралданган 2 жоочу жок кылынганы маалымдалууда. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде полициянын түнкү клубтарга жасаган рейдинен соң нааразылык акциясы башталып, күч кызматкерлери менен жаштардын ортосунда кагылышуу болду. 11 майдын кечинде полиция кызматкерлери шаар борборундагы Басяни жана Галерея деп аталган клубтарга капыстан кирип келген. Ички иштер министрлиги мунун маңзаттын жайылышына каршы атайын операция деп түшүндүрдү. Анын алдында клубтарда ашыкча маңзат колдонгон 4 өспүрүм набат болгону тууралуу кабар чыккан эле. Клубтарга жасалган рейдтин алкагында маңзат таратат деген шек менен 8 киши кармалды. Андан соң миңдей адам грузин парламенттин алдына нааразылыкка чыгып, күч кызматкерлери менен кагылышканы кабарланды. Анда дагы 20 адам кармалган, арасында маңзатты легалдаштыруу кыймылынын лидери Зураб Жапаридзе да бар. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга барууга камынган жарандарга кайрылып, коңшу өлкөгө киргенден соң 5 күн ичинде каттоого туруу зарылдыгын эскертти. Мындай билдирүү 11 май күнү министрликтин сайтына жарыяланды. Анда кыргыз өкмөтүнүн атайын токтомуна ылайык, өзбекстандыктар Кыргызстандын чек арасынан өткөн соң 5 күн ичинде каттоого туруусу зарыл экендиги жазылат. Эрежени сактабагандарга кыргыз улуттук валютасы менен 10 000 сом айыппул салынат. Ал эми кыргызстандыктар Өзбекстанга барганда 3 күн ичинде каттоого турууга тийиш. Кыргызстандын миграция кызматы ушул күндөр Өзбекстандан келген мигранттар көбөйгөнүн маалымдаган. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан муфтии Максатбек Ажы Токтомушев билдирди. Мындай чечим 11 майда Алымдар кеңешинин жыйынында кабыл алынды. Бүгүн Португалия борбору Лиссабондо Евровижн ыр сынагынын финалы болот. Анда 26 мамлекеттин ырчылары күч сынашмакчы. Таймашка башында 43 мамлекет аттанган. Жарым финалдар 8 жана 10 майда өтүп, мыктылар иргеп алынды. Быйылкы сынакта Кипр, Израил, Норвегиянын ырчылары негизги фавориттер катары сыпатталууда. Жарым финалдын жана финалдын мыктылары көрөрмандардын онлайн добушу жана калыстардын баасы менен тандалат. Кыргыз гидромет ишканасы ушул күндөрү Кыргызстанда жаан чачын болоорун, бийик тоолуу райондорго кар түшөрүн маалымдады. Чүйбаткен, Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында нөшөр болот. Мындай аба ырайы 16 майга чейин созулат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт.
Рахмат Санжар. Ал эми аба ырайын уланты кетсек, эртең чүйрөндө түнкүсүн 9-14 градус, күндүз 19-24 градус жылуу болмокчу. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз плюс 24-29 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12 градус, күндүз 22. Ысык Көлдө күндүз 22 градус болсо, түнкүсүн 8-13 градус болот. Бишкек шаарында мезгил мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз плюс 22-24 градус болмокчу. Уктуруусту улантабыз жана азыр чоожай иликтөөсүнө кезекти берсек, бул жолкусун кабарчыларыбыз Бишкек Жылуулук Электр Борборундагы кырсыктан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы андагы ош кыйыштарды түйүнөн иликтеди. Угуңуздар.
Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Анда жылуулук электр борборунун аварияга алып келген жагдайлары изилденип, корутундуда ага катышы бар кызмат адамдарынын тизмеси аныкталды. Депутаттык комиссиянын корутундусунда бул долбоорду ишке ашыруунун таржымалы келтирилген. Анда долбоорго инвестор издөө 2012 жылы башталганы жана ага электр энергиясынын таңкыстыгы себеп болгону көрсөтүлгөн. Анткени модернизациялоо аркылуу жылуулук электр станциясы кошумча 300 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкмак. Бишкек жылуулук электр берүү долбоору боюнча Кытай тарап менен келишимдин негиздемесине байланыштуу прецедент юридикалык компаниясынын жетекчиси Нурбек Токтокунов мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга карата башкы прокуратура арыз жазды. Ал жооптуу кызмат адамдарынын арасынан эмне себептен Артыкбаев боюнча гана арыз жазганын төмөндөгүчө негиздеди.
Ошол мыйзамдын долбоорун даярдап атканда справка обоснованиясын министр энергетики Осмонбек Артыкбаев өзүнүн колун койгон. А справка обоснованияда түздөн түз жазып атат. Бул келишим эч кандай коррупциялык, экологиялык, укуктук таасири жок деп атат. 386 миллион долларлык келишим болуп атса, обязательно антикоррупциондук экспертизаны өткөрүш керек да. Коррупция болбойт деп койду жөн өзүнүн сөзү менен эле. Осмонбек Артыкбаев козел отпущения деп коет. Бирок министр деген президент жазабы, хоть ким жазабы, ал деген антик аткарбаш керек. Ал деген айтыш керек, мыйзам бар. Муна мондай экспертиза өткөрүш керек деп айтыш керек болчу.
Бирок жылуулук борборун жаңылоо үчүн Кытайдын TVA компаниясы кандайча тандалганы жана келишимдерге кол коюлганга чейинки жолугушууларда кандай сүйлөшүүлөр болуп, эмне чечимдер кабыл алынганын териштирип чыгууну арыз ээси эмнегедир эске алган эмес. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев келишимди түзүүдө жана бул долбоорду ишке ашырууда мына ошол кездеги электр станциялар ишканасы менен энергетика министрлигинин ошол учурдагы жетекчилери техникалык мүнөздөгү гана аткаруучулар болгон деген позицияны карманат. Депутат Исхак Масалиев Кытай тарап менен бейформал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чечим кабыл алып, кийин аны расмийлештирүүгө тапшырма берген тараптын жоопкерчилиги биринчи кезекте каралышы керек деп эсептейт.
Ал жерде жоопкерчилик башкача деп эсептеп атам. Премьер министр, президент бар эле жоопкерчилик да. Саясий жоопкерчилик бар да, өкмөт башчысы, мамлекет башчысы жоопкерчилик керек да. Алар сүйлөшкөндө негизи. А техникалык ал Осмон Артыкбаев ал оформление кылган да. Алар жөнөкөй кызматы бар. Алар мурдунда киргизе албайт ал проектке. Ак үйдөн указание берилген болчу. Мында куйругу ошоктон чыгат. Жөнөкөй эмес болду. 15 депутат Кытайга барып, Макаого казиного ойноп келген фирманын эсебинен. Анан 1-2 айдан кийин ошол келишимди бекитип атат. Бул кылмышпы? Кылмыш болуш керек да. Аны кандай баа берет мен билбейм аны. Ошол барып келген депутаттардын үчөө бул жерде отурат. Осмон Артыкбаев, Азамат Арыпбаев жана Турсунбеков Чынбай. Алар депутаттар барган жерде ошол фирманын акчасынын эсебинен барып, анын ошол фирманын договорун бекиткени бул өзүнчө эле бул кылмыштын белгиси болду.
Депутаттык комиссия териштирген учурда келишим парламенттен ратификация болгонго чейин TBA компаниясынын ишмердиги менен таанышуу үчүн депутаттардын ар башка эки тобу эки ирет Кытайга барып келгени аныкталган. Мындан сырткары өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү дагы келишимдин шарттарын макулдашуу үчүн барганы белгилүү болду. Мына ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө Кытай тарап менен ага чейин эле сүйлөшүүлөр болгонун ырастаган болчу.
Негизинен бул ТЭЦ Бишкектин иши 2013 жылдан мурун эле башталган да, 2012 жылы башталган, мүмкүн да ашандан мурун. Анан ошондой эле контакттар болсо керек, а мүмкүн башка делегация барышы мүмкүн. Бирок мен билгенден ушул делегация барды. Анан кийин жанакы кредиттик келишим кол коюлгандан кийин техникалык специалисттер да көп барды го деп ойлойм. МИФИН барды мисалы үчүн, жанакы Эксимбанк менен сиз айтпадыңыздар, кече маалымат айттыңыздар канча жолу бар деп. Ал жанакы кредиттик келишимди макулдашуу боюнча барса керек, техникалык специалисттер барса керек, иши кылып көп эле катташтырба дейт.
Анда Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруунун таржымалына көз жүгүртсөк. Депутаттык комиссиянын корутундусуна ылайык 2012 жылы Орусиялык Интеррао компаниясы долбоорду ишке ашыруу үчүн 518 миллион долларды 15% жылдык насия менен сунуштап, анын ордуна жылуулук берүү тармагын менчикке берүүнү жана тарифти көтөрүүнү талап кылган. Кытайлык Смек компаниясы насияны 2.8% өлчөмүндө сунуштап, ишти аткаруу Кытай тараптан болушу керек деген шарт койгон. Смек компаниясы техникалык шартты бергени менен, бирок анын каржылык бөлүгү жок болуп чыккан. Ошентип кийин жаңы жылдан тарта Кытайлык TVA компаниясы менен сүйлөшүүлөр башталган. Андан соң 2013 жылы март-апрель айларында TVA компаниясынын өкүлдөрү жылуулук берүү борборунда болгону, долбоордун техникалык жана каржылык шарттарын сунуштаганын электр станцияларынын ошол кездеги башчысы Салайдин Авазов мурдагы энергетика министри Автандил Калманбетовго, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошондогу башчысы Сапар Исаковго кат жүзүндө кабарлаган. Анда TVA компаниясы долбоорду 396 миллион долларга бүткөрүүнү сунуштаганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кытайдан жеңилдетилген насыя алуунун мүмкүнчүлүктөрү белгиленген. Электр станцияларынын мурдагы башчысы Салайдин Авазов депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө аталган сунушту мекемелер аралык комиссия жактырганын айткан болчу.
TVA компаниясы менен каржылоо шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. 8-нчи жылда мекемелер аралык комиссия 2013 жылдын 15-нчи июлуна чейин мөөнөттө Бишкек шаарынын тесин модернизациялоону каржылоо шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктатын деген ошол буйрукта көрсөтүлгөн. Ал эми 2013 жылы 11-нчи июлда мекемелер аралык комиссия Бишкек шаарынын тесин модернизациялоо боюнча электр станциялар акционер коому менен TVA компаниясынын ортосундагы келишим түзүүнү жактырды. Ал эми 16-нчи июлда ошол эле жылы ошол мекемелер аралык комиссиянын чечимин негизинде электр станция менен TVA компаниясынын ортосунда келишим түзүлдү. Кол койдук. Контракты келишим ИПС подключ методу боюнча түзүлгөн. Бул деген бардык жумуш иштери бир баа менен башында бекитилген.
Бирок мекемелер аралык комиссия түзүлгөнгө чейин эле президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков долбоордун маселеси боюнча 2013 жылы 13 июлда Кытайдын соода өкүлү Си Цзиньюн менен бейформал жолугушканы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жана каржы экономикалык анализ бөлүмдөрүнүн башчылары Сапар Исаков менен Нурсулуу Ахметованын президентке жазган кызматтык катында Кытай соода өкүлү аталган долбоордун баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдиргени тууралуу сөз болгон. Ошентип 2013 жылы 24 майда экс президент Алмазбек Атамбаев энергетика министрлигине муну карап чыгып сунуш киргизүү боюнча тапшырма берген. Ага президенттик аппараттын бөлүм башчыларынын жогорудагы аналитикалык каты дагы кошо тиркелген. Муну ошондон 2 күн мурун Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп дайындалган болчу. Президенттин тапшырмасына ылайык 2013 жылы 28 майда энергетика министринин ошол тармакты караган орун басары Айбек Калиев алып барган жыйында президенттик аппараттын жана Кытай элчилигинин пикирлерин эске алуу менен TVA компаниясынын сунушун кабыл алуу чечими чыккан. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева келишимге чейинки кабыл алынган чечимге негиз болгон Сапар Исаковдун катынын мазмуну дагы корутундуга киргизилгенин белгиледи.
Эсеп палатасынын актысында көрсөтүлгөн да ушундай кат бар депчи, БСП деп. Бизде бул кат жок болчу. Анан комиссияга ушул кечээ биз акыркы жыйында отурганда ушул кат келип түштү, аналитическая записка. Ал ошол учурда президенттин аппаратында тышкы иштер боюнча бөлүмдү жетектеген Сапар Исаковдун каты, ал жерде ошол мындай белгиленет да, бардык компаниялар айтылат, анын ичинде ошол жана адам менен жолукканы, андан тышкары TVA арзан баада берет деген ошол жери бар. Биз аны корутундуда белгилеп өттүк. Ал боюнча мисалы үчүн бүт адамдардын аты корутунд киргизип атканда ким кайсы документке кол койгон, ошого көңүл бурдук да. Сапар Исаков кол койгон документ дагы кирди, бирок факт түрүндө гана ушундай болгон, ушул адам кол койгон деп гана көрсөттүк да. Андан аркысын укук коргоо органдары өздөрү баа берет.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча TVA компаниясынын долбоорду ишке ашыруунун баасы боюнча сунушу башында 396 миллион доллардан 392 миллионго, андан ары 386 миллион долларга төмөндөтүлгөн. Мурдагы өкмөт башчысы, президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаков 2013 жылы президентке жазган кызматтык катында келтирилген аналитикалык маалыматтарга азырда кол коюп берип, ал үчүн жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Сапар Исаковдун айтымында аталган катта Бишкек ЖЭБ долбоорун ишке ашырууда ал TVA компаниясынын кызыкчылыгын коргогон эмес. Сапар Исаковдун социалдык тармактарга тараткан жообун КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева окуп берди.
Аналитикалык катта эч кандай бирөөнүн кызыкчылыгын жактаган нерселер жок. Эгерде Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо иштерин ишке ашырууда чиновниктер кемчиликтерди кетирген болсо, анда мыйзамга ылайык жооп бериши керек деп эсептейт Сапар Исаков. Башка суроо, кандайча бул кызматтык кат коомчулукка чыгып кетти? Мына ушул маселеге атайын кызмат көңүл бөлүшү керек деп эсептейт Сапар Исаков. Саясий оппоненттерден өч алуу максатында мындай ишке баруу туура эмес. Эрте биргечтер бул үчүн жооп берүүгө туура келет деп Сапар Исаков жооп кайтарды.
Анткени менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча Кытай тарап менен түзүлгөн келишимге башында Тышкы иштер министрлиги каршы чыкканы белгилүү болду. Тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Аскар Бешимов келишимдин шарттарын изилдеп чыгууга убакыт берилбей, андагы тобокелчиликтер эске алынбай калганы туурасында президенттик аппаратка жооп кайтарган. Бул жагдайга маани бербей коюу өлкөнүн суверендүүлүгүнө терс таасирин тийгизе турганы кызматтык катта көрсөтүлгөн. Бирок мындай каршы пикирге карабастан Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кийин келишимдин шарттарын кабыл алууга макулдук бергени депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө аныкталды. Мурдагы Тышкы иштер министри Аскар Бешимов анда президенттик аппараттын шашылыш жоопту талап кылган жагдайы бир топ шек жаратканын белгиледи.
шашылыш түрдө бар жок болгондо өзүңөрдүн оюңарды айткыла дегенде жок дегенде бир 15 күн берилчи деди. Бул жерде жок. Исаковдун колу менен ушу эсимде бар, биз 3 күндүн ичинде жоопту бергиле деп. Мындай чоң нерсе болуп атса, анан 3 күндүн ичинде бүтүрүп, баягы контрольный срок берип, үстүнө кызыл контролканы илип, 3 күндүн ичинде жооп бересиңер, абдан тез ылдам кыласыңар деп. Ошо депутаттарда ушу кагаздар болсо керек, аны ошондо шашылыш түрдө болгондон кийин аны биз дагы ошо коркунучтарын жазганбыз да. Биз дагы ойлоп калдык ошондо, ошол убакта эле күмөн саноо болгон, бул формалдуу түрдө эле баягы макулдашып өтүп атат го деп. Президенттин аппарат бөлүмү жоопту болуп, алар өз билемдик кылып эле колго таштаганбыз. Эми азыр мен ойлойм, бул дагы көп нерсе чыгат. Бул баягы Кытайга барган эмес, Сибей менен өкүлдөр менен бул жерде ресторандарда отургандар баары чыгат да.
Мына ошондон көп өтпөй эле Аскар Бешимов тышкы иштер министринин орун басарлыгынан алынган. 2013 жылы 26 июлда электр станциялары менен Кытайлык TVA компаниясынын ортосунда Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору боюнча контракттык макулдашууга кол коюлган. Ошол эле жылы 10 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен бир күн мурун Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар өлчөмүндө насыя алууну колдоп, анын негизинде өкмөттүн буйругу чыккан. Анда эки мамлекеттин башчыларынын катышуусунда 2013 жылы 11 сентябрда каржы министри Эксимбанк менен кредиттик макулдашууга кол койгон. Андан ары бул макулдашууну парламент мыйзам катары ратификация кылган. Долбоор өзү 2013 жылдын аягында гана даярдалып, модернизациялоо иши 2014 жылдын аягында башталган. Курулуш иштери 2017 жылдын август айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Депутаттык комиссиянын тыянагында бул долбоор боюнча мурдагы өкмөт башчылары баш болгон 30 чукул кызмат адамынын иш аракетине укуктук баа берүү сунушу киргизилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чаткал менен Ала Букан жашоочулары аймактагы алтын казуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сакташына көзөмөл жүргүзүүнү талкуулаган элдик жыйынга чогулушту. Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга барууга камынган жарандарга кайрылып, коңшу өлкөгө киргенден соң 5 күн ичинде каптоого туруу зарыл экенин эскертти. Быйыл Рамазан айы 17-майда башталат. Ушул жана башка жаңылыктардын баарын azat.org сайтына кирип окуңуздар. Биз уктуруубузду улантабыз. Анна Кутанова Ленинградтагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер. Фашисттердин блокадасында калган шаардагы азаптуу күндөрдү башынан өткөргөн байбиче кан майданда калган жаштыгын эскерет. Азаттыктын кабарчысы Анна Кутанованы кепке тарткан, ошого назарыңыздарды бурабыз.
Мына азыркы муунга блокада, ачарчылык, тамаш тартыштыгы деген ачкачылык жөнүндө түшүнүгү кандай десем, анчалык мына элестете алышпайт да. Сөздү Ленинград блокадасынан баштасакпы дедим эле.
Прежде всего, что эта блокада это кольцо. Значит, мы город находился в кольце.
Блокада деген туш тарабын кысып курчоого алуу. Шаар ошондой курчоодо калган. Калаа душмандын курчоосунда. Эч ким кире да, чыга да албайт. Чоң шаар курчоодо. Баарынан бөлүнүп калган. Ошондуктан эч кандай катнаш жок. Биз курчоодо калдык. Бири менен бири сүйлөшмөй, жолугушуу, булардын баары албетте токтогон болчу. Бизди чылк жаап салышкан.
Потому что мы жили только вот в этом кольце и всё. И поэтому там общение там или какие-то встречи там этого, конечно, ничего в то время не было. Мы были закрыты.
Ленинград шаары курчоодо калганда сиз чекелек кыз экенсиз. Ошондойча жашооңуз кантип өзгөрүлгөнүн, анан ошол өзгөрүлгөн жашоо сиздин кийинки турмушуңузга кандай таасир эткендиги тууралуу азыр эмне айтат элеңиз?
Тогда нам было 11, ну вот война началась 11, потом дальше 12, 13, вот.
Согуш башталганда мен 11 жашта элем. Анан 12-13 жашка чыктым. Согуш деген азап, согуш деген тозок. Азап тозок жалаң балдардын эле башына түшпөстөн баарынын башына келди. Тынч турмуш менен согуштун айырмасы асман менен жерди. Мына азыр арадан канча жылдар өткөндөн кийин мен башыман өткөндөрдү эстеп чочуп кетем. Кантип аман калдым экен деп. Коркунучтан адам чочуркабай деле калат экен. Адамдар боо түшүп өлүп жатса, Ленинград толук курчоого алынганга чейинки турмушубуз менен блокададан көргөнүбүз эстен чыкпай калды да. Андагы коркунуч, баары заматта өзгөрүлдү. Баскан турганыбыз. Мен анда 11 жаштагы секелек чоң кишилер жасай турган иштерди жасачымын. Бизден башка жасай турган киши жок. Аялдар ишканаларда иштешчү, эркектер согушта. Мен тыкылдаган тыңгыз элем. Миңдей тири карак балдар кыздарды чогултушуп, чоңдор гана жасай турган иштерди аткарууга кириштик. Биз үйлөрдүн чатырларын, жер төлөлөрүн тазалачубуз. Чатырда кезметке туруш үчүн жер төлө болсо бомбадан коргонуу жай эле. Үйдүн чатырында күйгүзүүчү бомбалардан коргонуп, жашиктерди, бочкелерди ташычубуз. Ага суу, кум толтуруп, даярдык иштерине катышчубуз. Күйгүзмө бомбаларды кычкач менен кармап, анан сууга салып же кум менен жапчубуз. Жагдай ушундай эле. Күйгүзмө бомба жарылса, өрт өчүргүчтөрдү чакыра албайсың. Ишеничибиз өзүбүз эле. Башка бирөөлөр келип жасап бербейт. Ушундай түйшүктөр балдардын мойнуна түшкөн эле.
И поэтому тут нужно было только рассчитывать на свои силы. А мужчины ушли на фронт, женщины работали на предприятии. И вот, конечно, очень большую роль в то время сыграли подростки.
Шаар бардык тарабынан курчалып, сиздер бекем курчоодо калгандан кийин, албетте коркуу сезими болгон керек.
Чувство страха нет, оно вообще-то очень долгое время. И потом там чувство страха, знаете, вот... Даже чувство страха вызывает, когда...
Коркуу сезими, албетте, бар болчу. Мисалы, бомба жарылып, же үстүңөн түшүп келатканда. Немистин учактарынын үнүн укканда эле алаңдап каласың. Анан алар таштаган бомбалар кулак мээни жеп чаңырып келатканда, анын кайсы үйгө келип жарыларын билбейсиң. Сенин үйүңбү же башкагабы, коркуп күтүп турасың. Бомба жарылганда үй солкулдап, айнектери талкаланып, кийин айнектин ордуна кадалган фанералар, тактайлар, жаздыктар чачылып, астын үстүн болуп жаткандан коркпой койбойсуң. Коркунуч бизди дайыма аңдып турчу. Жогортон төмөн түшүү же көчөнү кесип өтүү тоо келдик эле. Жаның калсын десең чуркайсың. Кийин-кийин кичине көнөсүңдөчү, бирок бомба сенин үйүңө келип түшөрүн билип дайыма коркунучта болосуң. Бир жолу биздин үйдүн жанындагы Ленинград университетинин жатаканасына фугас бомба жарылды. Биз анын жер төлөсүндө окучубуз. Чоң бомба имаратты тып-тыйпыл кылып таштады. Аябай көп киши курман болду. Жер төлөдө калгандарды казып чыгарып алуу мүмкүн эмес эле. Коркунучка көнүп калдык, коркпой калдык деп айта албайм. Дайыма коркуп жүрчүбүз.
Поэтому это самое... Конечно, сказать, что мы привыкли, и это самое, вот даже за большой, вот за этот период времени, все-таки приличный период времени, мы не привыкли к этому. Это все время вот страх этот был при нас.
Ленинград блокадага алынганда шаардыктарда сиздерде шаарды тез эле блокададан бошотуп алат деген бир ой болдубу эле?
Ну такого у нас в начале такого не было. Сначала было все волнение в том, что вот началась война, значит, мы мирные жители.
Башында андай деле болбоду. Согуш башаламандык, биз шаар четинде кыштакка ата-энебиз менен барып эс алууну ойлоп жатканбыз. Ленинград жайкысы ысык, анан өнөр жай ишканалары көп болгондуктан абасы булганч. Ошондон шаардыктар калаа сыртына чыгышка куштар эле. Биздин планыбызга согуш жолтоо болуп, биз кетебиз деген күнү согуш башталып кетти. Атамды түн ичинде келип аскерге алып кетишти. Учактар тез-тез уча баштады. Биз бир нерсе болгонун сезип калдык. Күндүз ата мекендик улуу согуш башталганын жарыялашты. Баарыбыз үрпөйүп отуруп калдык. Анан коркунучтар башталды.
Вот только днём объявили, что началась Великая Отечественная война. Ну и, конечно, всё население очень переживало, всё волновалось. Вот. Ну а потом все начали вот эти все начала все.
Блокаданын чоң коркунучу албетте бул тамак аш тартыштыгы, ачарчылык. Мына ушул ачарчылык тууралуу сизден сурайын дедим эле.
Голод, конечно, в Ленинграде наряду вот со всеми и с бомбёжками, да, и с этим холодом, холод выше 40 градусов было, очень холодная зима.
Ленинграддагы тынымсыз бомбалоолор, ий төлгөн суук, аяз 40 градустан ашып турган кычыраган катуу кыш болду. Ачарчылык башталды. Бул шаарга түшкөн эң оор мүшкүл болчу. Башында шаардын негизги азык-түлүгү сакталган Бадаевдеги кампаларды бомбалап ташташты. Ал жер 3 күн жалындап күйүп турду. Биз курчоодо турсак, азык-түлүктү кантип жеткиришсин? Немистер учактарды да шаарга киргизишкен жок. Шаарда тамак аш түгөнүп, эл ачка калды. эч бир айла жок эле. Карточка менен балдарга 125 граммнан, жумушчуларга 250 грамм. Биз 500 граммнан алчубуз, башка эч нерсе жок. Нан алып келгенче кезекте кезерип туруп 3 кишиге 500 граммнан алчубуз. Атам абадан коргонуу бөлүгүндө кызмат кылчу. Аларга азынуулак тамак аш берчү экен. Балдарын ойлоп атам тамагынан анча-мынча алып келчү, кээде мени чакырчу. Анечка, келип кетчи дечи. Атам тамагын өзү жебей бизге берип жүрөк оорлуу болчу. Ошондон 1942 жылы атаман ажырап калдык. Биздин 30дан ашуун туугандарыбыз блокадада каза болду. Ачарчылык эң оор азап эле. 500 грамм нанды апам 3 бөлүп, аны бир күнгө үлөштүрчү. Нан, анан суу, чай жок, кичине темир мешке суу кайнатып берчү. Апама мага эң кичинесин бердечимин. Ачарчылык сыноолордон эң эле оору болду. Өлгөндөр аябай көп эле. Ачарчылыктан ленинградтыктар көп өлүштү. Эшикке чыкканда болгон кийимин, жылуу нерселерди үстүнө жаап чыгышат. Нан кезегинде турганы же башка иштерге кетип баратып эле жыгылат, турбайт. Эч үн чыкпайт, унчукпай өлүшчү. Мен жакын туугандарыбыздыкына келгем. 2-3 жаштагы кыздары бар болчу. Келсем, эки кыз керебетте айланып атышыптыр. 15 мүнөттөй айланышты окшойт. Анан экөө бир убакта жыгылышты. Бүттү. Экөө бир убакта жан беришти. Ачарчылыктан ленинградтыктар ушинтип өлүштү.
И вот они вот так вот походили минут 15, а потом обе упали одновременно, и все, они уже были мертвые. Вот так вот умирали ленинградцы от голода.
Ошондой ачарчылыкта, кыйынчылыкта жашаган шаарда маданий, интеллектуалдык турмуш токтолбой жүрүп турганы азыр мындай таң калыштуу сезилиши мүмкүн да. Мына ошондой иштерден айрымдарын сиз айта аласызбы?
Я могу вспомнить, это вообще просто, вот я сама удивляюсь, я все время удивлялась и сейчас удивляюсь, думаю, ну как же это артисты, вот работал...
Мен буга ушу азыркыга чейин таң калам. Музыкалык опера театры иштечү, мыкты театр. Анан эстрада театры ишин токтоткон жок. Артисттердин көбү аскерде кызмат кылышкан менен убакыт таап театрда оюн коюшчу. Дайым эмес албетте. Фронттогу жоокерлерге концерт коюшчу. Анан Дмитрий Шостаковичтин 7-чи симфониясы. Чыгарманы ал Ленинградда жазган. Анын 2 бөлүгүн бүткөн болчу. Чыгарманын баалуулугу эл үчүн, мамлекет үчүн бийик болгондуктан Ленинградды толук курчоого аларга жакын композиторду Москвага алып кечкен экен. Москвадан кийин Куйбышевта 7-чи симфониясы бүткөн. Симфонияны Ленинград менен ленинградтыктарга арнаган. Шостакович Ленинградда болгусу келчү, бирок шарт жок эле. Симфонияны алгач Москвада угузуп, кийин Лондонго барып, Ленинградда абал азыраак жакшырганда шаарга келип симфониясын тартуулады. Партитура боюнча 79 музыкант болуш керек экен. Музыканттардан 15 эле калган экен. Бирлери аскерге кетип, башкалары каза болуп. Композитор жакын жерлерден музыкант издеп, аскерлердин арасынан таап, башка жакта иштеп жүргөндөрдү алып келип, жетиштүү киши топтоп концертке даярданып жатканда, симфония ойнолчу жер бекем кайтарууга алынып, баары шаарды кайтарып турушту. Концерт тууралуу кулактандыруулар шаарга жайнап кеткен. Анда мен Секелек кыз кулактандырууну окуп, концерт болорун билдим. Үстүмдө жарытылуу кийимим жок. Чоңураак көрүнөйүн деп, эжемдин кийимин кийип алып, филармонияга, ошол концертке баргам. Чылкый кара түнгө капталган шаардагы филармонияда люстралар жаркырап, театр ичи суук болгон менен жарык экен. Аскерлер, матростор, карапайым шаардыктар отурушту. Кийинип алганылар көбү одеялды жамынып отурушканы эсимде. Суук болчу. Симфонияны угуп отурганымда үмүт жанып, согушта биз жеңишке жетерибизге үмүттөнүп, баары толкунданып отурушту. Ач жылаңач адамдар, коркойгон сөөк эле көрүнгөн адамдар, музыканттар да колдо бар кийимин кийип, бирөөлөрү аскер кийимчен, баары арык, инструменттерин зорго көтөрүп, бирок чыгарманы аткарышты. Керемет чыгарма, баарында биз жеңебиз деген үмүт пайда болуп, симфония дем шык берди.
Конечно, все чувствовали, что это надежда, появилась надежда на победу, что все-таки мы победим и все это. И вот так вот, вот я была на этой симфонии.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунда Ленинграддагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер Анна Кутанова менен маекти уктуңуздар. Маекти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев жүргүзгөн. Биз болсо ушул менен өзүбүздү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда болгон жаңырган бардык кабар баяндарды сиздер биздин сайтыбыз кыйры окуңуздар. Сайтыбыздын дареги azatlik.org, орус тилиндеги сайтыбыз ruschekitazatlik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана дүйнө, Коллект Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байлансаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Ушул номерге сунуш пикирлерди айтып, кызыктуу видеолор болсо дал ушул номерге жөнөттүрүңүздөр. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердик пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.